Argoioan, Oiartzun irratia. Azaroaren 14an Biandizomiko bizirik egitasmoak prentxaurrekoa eskaini zuen Oiartzungo plazan, Oiartzun inguruko mendietan Repsolek eraiki nahi duen makroproiektua salatzeko eta informatzeko jarraian, bertan esandakoak entzuteko aukera izango zute hemen Oiartzun irratian.
Proiektu eoliko handiek Aiakarria, Artikutza, Endara eta Urumeako mendiak mehatxatzen dituzte. Biandizomiko bizirik herri ekimen irekia da. Taldearen asmoa gure inguruko mendietan egin nahi dituzten makroproiektu eolikoen auzia aztertu eta zentzugabekeria hau geldiaraztea da. Herri ekimen honetan gurekin bat egiten duen elkarte herritar zein edozein ekintzailek parte har dezake. Gure taldea sortzeaz gain Euskal Herri osoan abian diren hainbat proiekturen aurrean sortutako beste talde eragilekin bat egiten dugu. Gure auzian behar dugun babesa eta laguntza eskuratuz, eta aldi berean beste lekuetako borrokekin bat eginez. Domikoko proiektua salatzeko elkartu gara gaur. Izan ere, inguruko menditontor eta muñoetan, 205 metroko altuerako 27 aerosorgailu eraikitzeaz gain, gure baiara eta herrietan, 30 kilometro baino gehiagoko goitentsioko linea elektriko zein pista berriak eraikitzea dakar proiektu honek. Repsolek sustatutako 69,2 megabatioko domiko proiektua Lesaka, Goizut Artikutza eta Oiartzunen dago kokatuta, eta 9 aerosorgailu handi instalatzea ekar lezake. Bakoitza 6,6 megabatio eta 205 metroko altuerakoa. Honek, Lesakan, Agina Aita Donostia Domiko urtegiaren inguruko gailurrak eta Biandizerren gainguruetan, zein Goizutan, Biandiz Artikutzako eremuari dagokiona izango luke eragina. Goitentsioko linea Oiartzundik Arkaleraino joango litzateke, eta horretarako konexio baimena dagoeneko indarrean dago. Erreka proiektua berriz, hau ere Repsole sustatutakoak, 89 megabatioko potentziarekin 6,6 megabatioko 15 aerosorgailu planteatzen ditu Mandoegi mendilerroetan. Arano, Goizuta, Hernani, Urnieta, Berastegi eta Helduain udalerrietan. Arkaleko azpiestazioarekin lotzen duen goitentsioko lineak dagoeneko baimendua dagoenak 21 kilometroko luzera eta 68 euskarri dorre handi izango lituzke. Hernanin, Urnietan, Astigarragan, Errenterin eta Oiartzunen. Instalazio hauen tamaina dela eta, estatuko administrazioari dagokio hauek izapidetu eta baimentzea. Enpresa hauek, trantsizio energetikoaren izenean, gisa honetako makroproiektuak ezartzen jarraitu nahi dute Euskal Herri osoan. Izan ere, herri inguruetan, CO2a xurgatzeko hain beharrezkoak ditugun ingurune naturaletan antzerezinezko txikizioak eragin eta lurreremu publikoak erabiliz multinazionalen kapital pribatua aberasten jarraitu nahi dute. Energia kontsumo hain altua dugun gizarte eredu honetan benetan behar duguna lurraldea eta bertako aberastasun natural, kultural eta soziala errespetatuko dituen eta behar energetikoei erantzungo dien aldaketa ekonomiko eta soziala da. Hori ekiditeko, aurrez antropizatutako eremuak berrerabili daitezkela uste dugu energia berriztagarriak sortzeko gailuak jartzeko.
Bako proiektu hauen presentzia eta eraginez gain, obrek lurraren berdintzea eta erosorgailu eta dor elektrikoetarako hormigoizko plataforma zabalak eraikitzea ekartzen dute. Baita palak garraiatzeko egokiak diren sarbideak eraikitzea, industriak eta lanak eta barrere. Ingurumean duten eragina batera zina da proiektu horien garapenarekin. Izan ere, egitasmo hauek kontinun ekologiko batean, Aiako Harriko Parke Naturalean, Larun, Endara, Leitzaran, Artikutza eta Urumeako Baiarako mendien industrializazioa dakarte. Natura eta giza ingurumenean kalte larriak eraginez. Honek eragina du inguruko jarduarekiko sentikorra den faunaren presentzian. Lehen mailako hegazti migratzaileen pasabidean, kolonien eta ehundaka sai abiagileren presentziak eta sausar espezie mehatxatuen aniztasunean eragina zuzena izango duelarik. Herritarren bizikalitatean ere osasunean kalte nabarmenak eraingo lituzke, kutsaura akustikoa, infrasoinuak, argi efektuak, gainera, Oiartzungo udalerria bere hornidurazko linez gain, nazioarteko trafikoko goi tentsioko lineek eta Arkaleko azpistaziora doazenek, eta handik irteten direnek zeharkatzen dute. Goi tentsioko aireko linea hauek 34 kilometro baino gehiago dituzte, goi tentsioko 7 linea 132 kilovoltiokoak, eta goi tentsioko beste 5 linea 220 kilovoltiokoak. Lurraldea saturatuz guztiz. Beste bi linea berri ezartzea ez da onargarria guretzako. Basalurren birkalifikatzea ekarriko luke, abeltzaintza, nekazaritza eta aisialdiko jardueretan kalte larriak eraginez. Aerazorgailuetara heltzeko bidea zabaltzeak eta egokitzeak volumen handiko lur mugimenduak dakartza. Lur mugimendu hauek balio naturalistiko handia zen kalitateko urak dituzten hainbat iturburu eta erreka kaltetuz, eta balio lurraren artifizializazioa eta pobretzea eraginez. Ondare historikoa, arkeologiko eta kulturalen eragina nabariare izango du. Lurrare loturiko jendea garen heinean, lurraren gaineko erabakien eta energiaren gaineko kontrol herritarra bermatuko duen eredu baten alde gaude. Horregaitik ezinbestekoa iruditzen zaigu energia berriztagarrien inguruko proiektuak herritarrekin eta eragile publikoekin batera lantzea, eta herritarrek erabakitzeko aukera izatea haien diseinuan eta kudeaketan. Horregaitik, Biandiz Domiko biziriketik, Baiarako eta inguruko herritar guztiei makroproiektuen eoliko hauek geldierazteko eta gure mendiak defendatzeko antolatuko diren ekintza eta mobilizazioetara parte hartzera deitzen ditugu. Biandiz Domiko bizirik!
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.